Světem Bible. Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho.
Milí přátelé, právě se setkáváme znovu, abychom si společně otevřeli epištolu Efeským, tentokrát už její poslední, tedy 6. kapitolu. Určitě si pamatujete na hlavní témata předchozí 5. kapitoly. Lidem, kteří žijí v manželství nebo kteří se pro ně připravují, obyčejně ta 5. kapitola, tedy alespoň její závěr, není neznámý. Šlo tu o manželství, tedy o vztah mezi mužem a ženou, který v tom Pavlově podání stál jakoby neoddělitelně prolnutý se vztahem mezi Kristem a církví, co by jedinečným příkladem. Další text, tedy už 6. kapitola, obsahuje jakoby pokračování tématu manželství, které ovšem přechází k rozšíření na celou rodinu, nebo řekněme na celý dům, jak to v době psaní tohoto dopisu bylo obvyklé. Další část závěrečné kapitoly listu Efeským ovšem přechází od praktických viditelných vztahů, které lidé mezi sebou prožívají, k neviditelné sféře. Přechází k problematice duchovního boje. Tomu úseku náš doktor McGee dává nadpis, že církev je také jako voják v boji a podle textu připojuje upřesňující podnadpisy. Vztahy vojáka, nepřátelé vojáka, obrana vojáka a příklad vojáka. Když si vzpomeneme na ty různé duchovní vlivy, které se uplatňovaly v městě Efezu a v jeho širším okolí, pak jistě lépe porozumíme tomu, co tady dále apoštol Pavel uvádí o duchovní výzbroji a také v náznaku o duchovním boji. Nicméně první část poslední kapitoly listu Efeským, kterou máme před sebou, pojednává o dětech, rodičích, služebnících a pánech. Může se zdát, že to nesouvisí s tím, co je pak dál psáno o duchovním boji. Ale trénink dobrého vojáka nezačíná až někde v poli, ale dávno předtím. Charakter muže se totiž začíná utvářet už výchovou v rodině. A vůbec atmosféra v rodině má obrovský vliv na to, kým potom jsme, jaký máme pohled na sebe, jakou máme výdrž, jaký máme charakter a mnoho dalších věcí. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. To je první verš 6. kapitoly. Tento verš je vlastně jakýmsi předznamenáním toho povídání, které nás čeká, toho vysvětlení o duchovním boji, či tedy o příměru, že Boží dítě je kromě jiných charakteristik také vojákem. První lekce, kterou se voják musí naučit, komentuje tady po svém tento text náš doktor McGee, je poslušnost autoritám. Základní trénink začíná v rodině. Teprve až se voják naučí poslouchat a prokáže svoje kvality, teprve pak si může dělat naději na povýšení do nějaké úlohy, v níž ponese větší zodpovědnost, přirozeně spojenou i s větší pravomocí. Schopnost správně a vhodně vydávat rozkazy je závislá na tom, jak se příslušný velitel naučil poslouchat. Mnohá vítězství křesťanského života začínají právě doma a v zaměstnání. Jistě si vzpomenete, že taky pán Ježíš ještě jako chlapec byl podřízen svým rodičům, či přesněji řečeno Marii a Josefovi. I když měl o některých věcech své vlastní představy, které taky vyjádřil, byl jim poddán. Pro další úvahy o tomto úseku, který je před námi, bychom měli vzít v potaz dvě věci. Za prvé, apoštol Pavel tu hovoří o křesťanském domově, o domově, který stojí na základech popsaných v předchozím úseku. Mluví o domově, který stojí na základě biblické podoby manželství. Dovolte, abych vám ten první verš 6. kapitoly přečetl ještě jednou z Nové smlouvy, kde to různočtení takzvané je doplněno přímo v hlavním textu. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. Poslušnost dětí ve vztahu k rodičům je tu podle tohoto textu zasazena do prostředí věřících rodičů. Jde tu o rodiče v Pánu. Z duchovního hlediska je to velkou předností mít věřící rodiče. I když je jen jeden z rodičů věřící, je to pro dítě přednost, která v duchovním životě může mnoho znamenat. Možná si vzpomínáte na text 1. Korinským 7.14, kde je řeč o dětech ve smíšených manželstvích, tedy v manželstvích, kde jeden z partnerů je Božím dítětem a druhý nikoli. Pavel tam píše, nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Tohle Pavlovo vyjádření ovšem vůbec neznamená, jak plyne z přemnoha dalších textů písma, že dítě, které má jednoho rodiče věřícího, je už automaticky spaseno a je tím pádem dostatečně věřící, aniž by se samo pro cokoliv rozhodlo. To tedy rozhodně ne, to by odporovalo celému zbytku písma. Nicméně pro to dítě, které žije v rodině, kde je alespoň jeden z rodičů věřící, to znamená posvěcení v tom smyslu, že se mu docela záhy dostává kontakt s Božím slovem, že jsou pro ně vytvořeny podmínky, aby samo mohlo vidět a prožívat i Boží lásku a moc, nejenom rodičovskou, tu moc a lásku, kterou přijímají od Boha rodiče, nebo alespoň jeden z nich. A to je prostředí, které svým způsobem posvěcuje to dítě, posouvá je blíže k Bohu. Nečiní je však spaseným. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. V případě zcela nevěřících rodičů, obou rodičů, totiž u dozrávajícího dítěte někdy může dojít k situacím, kdy je lépe poslouchat Boha než lidi. A to by zase byla příležitost pro samostatné zamyšlení, jak se má chovat nezletilý mladý človíček, který přijme Pána Ježíše Krista a jehož rodiče nejsou věřící. Docela praktická otázka může například znít, jestli takový mladý člověk má za každou cenu proti přání svých rodičů utíkat z domu a chodit na shromáždění a do mládeže a nevím na jaké další zpravidla přehojné aktivity nějakého společenství křesťanů. Jsem přesvědčen, že každá taková situace si předem žádá mnoho modliteb a možná moudrou radu někoho zkušeného z Božích lidí. Není snadné, ba vůbec možné tu postavit nějaký jednoduchý všeobecný návod, jak si počínat. Někdy je totiž mnohem účinnější, když takový třeba 15-letý nový věřící mládenec nebo dívka projeví doma nezvyklou aktivitu, ochotu, která pak rodičům poněkud zavře ústa v jejich výhradách a dá jim nahlédnout, že ta změna, která se v životě jejich dítěte udála, je pozitivní, a to i pro ně samotné, nejenom pro ty děti, ale i pro ty rodiče. Že se stalo něco dobrého, co z nich dělá lepší lidi, než jaké jací byli předtím. Praktické skutky jsou těm nevěřícím rodičům mnohdy velmi dobře srozumitelné nebo lépe srozumitelné než hojnost slov. I když na první pohled se nezdají být tím nejlepším prostředkem pro utvrzení víry nového mladinkého věřícího. Na druhé straně někteří nepřátelští nevěřící rodiče mohou takto podané ruky svého dítěte vysloveně zneužívat a svoje dítě přímo vydírat. To se taky stává. Osobně jsem přesvědčen, že je dobré, když se s rodiči takového nezletilého mladého člověka přijde seznámit někdo zodpovědnější středního věku, který se představí, co je zač, a jednoduše, srozumitelně, pokud možno co nejvíce přátelsky, vysvětlí, o co v tom křesťanství, anebo v té mládeži, anebo v tom sboru vlastně jde. Snad je jasné, že takové vysvětlení nemůže být teologická přednáška, možná dokonce na poprvé ani výklad o spasení v Pánu Ježíši Kristu. Někdy může u docela nepřátelsky vyhraněných rodičů být jednodušší, když se tenhle zodpovědný člověk pokusí dohodnout určitá pravidla hry, přijatelná pro obě strany. Například v kolik hodin bude dítě doma, nebo že když to je dívka, bude doprovázena buď jinou starší dívkou, anebo nějakým způsobem, aby ti lidé neměli strach. Často je to skutečně strach, který je vede k tomu, aby bránili svým dětem v takových aktivitách. Buď strach z toho, že chodí pozdě domů a že nevědí, kde se vlastně pohybuje a takové podobné obyčejné přirozené věci, ale často je to strach, že jde o nějakou sektu a podobné záležitosti. A to má taky svoji logiku, protože mezi rodiči v určitém věku se vyprávějí příběhy o tom, jak někdo někam šel a s nějakou sektou a vypadalo to hezky a nakonec to skončilo u drog a tak podobně. Žel, nevždy je možné, aby někdo dospělý ze sboru mohl navázat osobní kontakt, příjemný, rozumný kontakt s rodiči. Pravda, může to být někdy i velmi nepříjemné. Takový odvážný člověk hned při prvním pokusu může sklidit i nejedno nezdvořilé slovo, jak se mě to taky několikrát stalo. Ale na druhé straně, pokud přichází s zázemím modliteb a s láskou v srdci, může Pán Bůh svou mocí učinit doslova zázraky. Zmínili jsme se o reakcích nevěřících rodičů na skutečnost, že jejich dospívající dítě přijalo Pána Ježíše Krista. Někdy jsou ty reakce docela přátelské, jindy docela lhostejné a jindy až velmi zlé, kdy se takové dítě dostává do zmíněného dilematu, zda poslouchat Boha anebo lidi. Nemůžu si ovšem odpustit poznámku o tom, že skutečnost, kdy rodiče jsou věřící, třeba dokonce oba věřící, ještě vůbec není zárukou dobré a moudré výchovy, ve které by se dítě nedostávalo třeba do docela podobných situací těžkého rozhodování, zda poslouchat Boha, anebo lidi, tedy své věřící rodiče. Vzpomínám si na jednu věřící ženu, která svoji dceru trestávala takovým způsobem, že jí za různé banální věci, jako třeba špatně umyté nádobí a podobně, zakazovala chodit do mládeže, zamykala jí klavír, že nesmí hrát, a jiné podobné kousky. Dcera se ve svém křesťanství zdála být docela snaživá. Vyznávala, že přijala Pána Ježíše a dala se i pokřtít. Nevím, co její matka, která používala popsané výchovné metody, prožívala, když dcera potom za několik měsíců nechala doma jen vzkaz a prostě utekla z domu. Je to skutku těžké tyhle věci soudit takhle zvenku, zpovzdálí, když nemáme o nich dost informací. Někdy i uvedené tresty mohou mít svou účinnost, teoreticky to musím připustit. Na druhé straně ovšem skutečnost, že někdo je věřící, sama o sobě ještě není zárukou moudrého jednání a třeba moudré výchovy dětí, jak v našem textu uvidíme příště. Jak nám naznačil náš doktor McGee, pro další úvahy o tomto úseku 6. kapitoly epištoly Efeským bychom měli vzít v úvahu dvě věci. Za prvé, řekli jsme si už, že apoštol Pavel hovoří o křesťanském domově, o domově, který stojí na základech popsaných v předchozím textu. O domově, který stojí na základě biblické podoby manželství. Pokud jde o vztah rodičů a dětí v křesťanském domově, je to použito jiné slovo, než když šlo o vztah mezi mužem a ženou v manželství. Žena se má svému muži podřizovat na základě jeho lásky. Žena stojí se svým mužem na rovnocenném stupni, má jen trošku jinou úlohu než muž. Ovšem dítě má ve vztahu ke svým rodičům jinou pozici. Proto má své rodiče v Pánu poslouchat. Všeobecně rozšířená neposlušnost dětí vůči rodičům je mimochodem v Bibli charakterizována jako určitý znak poslední doby před příchodem Krista. Charakterizuje to tak apoštol Pavel ve 2. Timoteovi ve 3. kapitole. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky. Takových lidí se stráně. Nebudou poslouchat rodiče. Myslíte, že děti někdy poslouchali rodiče, jak se říká, jako hodinky? Když ve 2. Timoteovi apoštol Pavel píše o neposlušnosti dětí jako o znamení posledních dnů, ukazuje to na něco víc. Ukazuje to na otevřenou vzpouru, na odmítnutí jakýchkoliv autorit, na totálně rozvrácené rodinné vztahy. Víc, než tomu bylo kdykoliv jindy. Ovšem zcela pravdivě řečeno, pokud chceme připomenout ta Pavlova slova k dětem, nemůžeme vynechat jeho slova i k rodičům. Někdy je totiž v těch narušených, či přímo už rozvrácených rodinných vztazích těžké rozhodnout, na které straně je větší vina, na které straně má případná náprava začít, pokud je vůbec ještě možná. Dopustili se větších chyb děti tím, že neposlouchají? Anebo rodiče svým chováním. K jednání rodičů ještě dojdeme později v našem textu. V této chvíli bychom ovšem měli odlišit tu zmíněnou rebelii nebo vzpouru, až skoro vražednou vzpouru dětí proti rodičům, od přirozené a zdravé potřeby mladého člověka osamostatnit se a najít svoji identitu. Když dozrávající mladý člověk hledá svou vlastní identitu, jak se tomu dnes chytře říká, tedy svoji totožnost, klade si otázku, kým je, co dokáže, co může a tak dále, tedy hledá své vlastní domněle nezávislé místo pod sluncem, nebo když například už později potom uvažuje o manželství, anebo když manželství s určitou dívkou ještě nemá ve výhledu, ale chce se jen postavit na své vlastní nohy, možná je to něco jiného než popsaná rebelie, vzpoura dětí proti rodičům, která mívá někdy i špatné konce. Náš McGee dokonce říká, že to tak Pán Bůh zařídil, aby mladý člověk zcela přirozeně v určitém věku cítil potřebu odpoutat se od máminých sukní a vyzkoušet si určitou míru nezávislosti. Bůh si přeje, aby dospělý člověk stál na svých vlastních nohou. Tato snaha dospělého dítěte o určitou nezávislost je něco úplně jiného než dětská neposlušnost, o které je tady v našem textu řeč. Někdy se zdá, že rodiče dospělých nebo téměř dospělých dětí jsou už docela připraveni na osamostatnění těch svých dospělých dětí. Ale pak ten proces může být ještě bolestný a dokonce někdy bývá plný výčitek namísto žehnání. Někdy je to osamostatnění takové velmi relativní, ale bývá obyčejně přijímáno jako logické, když ten mladý člověk vstupuje do manželství. Chci poznamenat, že k tomu osamostatnění nemusí vždycky dojít jen proto, že mladý člověk, ať už chlapec nebo dívka, vstupuje do manželství. Může být velmi logické a správné, když si mladý člověk najde své vlastní bydlení mimo bydlení svých rodičů. A tady je třeba poznamenat, že pro takové řešení, pro takovou představu o samostatnosti a nezávislosti dospělého dítěte, už generace jejich rodičů mívá pochopení jen mnohem méně. Vzpomínám si na jednu dívku, která se přibližně ve svých 20 nebo 19 se souhlasem svých rodičů přestěhovala k věřící přítelkyni v témže městě. Rodiče přirozeně nebyli právě nadšeni, ale moudrý táta se za dceru postavil a její osamostatnění velmi podpořil. Překvapivé ovšem bylo, jak na toto osamostatnění dívky reagovali ostatní lidé ve sboru. To tam teda musí mít pěkné vztahy v té rodině, když jim holka nechce zůstat doma a bude bydlet někde pryč. A nevím, jaké ještě jiné poznámky se mohly lidem dostat ke sluchu. Škoda, že i věřící lidé někdy svými navyklými představami spoutávají ostatní kolem sebe anebo najednou nejvíce právě své vlastní, už dospělé děti. Ke vztahu mezi rodiči a dětmi, tedy mezi rodiči a jejich dospělými dětmi, nutně patří taky ten známý verš, který jsme si četli posledně v 5. kapitole listu Efeským. To byl 31. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Myslím, že tento text, který se v Božím slově vyskytuje několikrát, je velmi závažný a přitom žel nezřídka opomíjený anebo různě omlouvaný pro vznik nebo při vzniku nových manželství. Ano, to opuštění otce a matky může vypadat různě. Někdy jde o opuštění do vzdálenosti několika stovek kilometrů, jinde jen za 15-centimetrovou stěnu. V každém případě musí jít o vnitřní opuštění těch rodičů, které umožní vytvoření nové samostatné rodinné jednotky nebo nového manželství. Zajímavé tu je, že slovo o opuštění rodičů je adresováno právě muži. Zde je totiž to oddělení od rodičů zvláště důležité. V naší 6. kapitole přichází na řadu 2. a 3. verš. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Desatero přikázání, jak jsme si zřetelně ukázali z různých novozákonních textů písma, pro nás není závazné ve smyslu, abychom získali spasení. Ale některé z těch starozákonních výroků jsou citovány také v Novém zákoně a jsou zvláště zdůrazněny. To prastaré přikázání se zaslíbením je nám tu teď připomenuto v souvislosti se vztahy mezi rodiči a dětmi. Děti mají ctít své rodiče nebo projevovat úctu, mají si jich vážit. Mají s nimi jednat uctivě nebo, chcete-li, brát jejich slova vážně. Ovšem, pokud jde o dospělé děti, o kterých jsme tu dnes trochu víc mluvili, o děti, které se právě osamostatňují nebo už jsou samostatné, četli jsme jasně, že přichází čas opuštění rodičů. Tohle oddělení dospělých dětí, či biblickým citátem řečeno to oddělení muže od otce i matky, neznamená ztrátu úcty k nim, ale je to boží řád pro vznik nové rodiny. Kéž by vztahy úcty byly zachovány. A tady musím poznamenat, že právě to oddělení je někdy jedinou rozumnou cestou, aby vzájemná úcta mohla být opravdová, srdečná. Přátelé, sledovali jsme příkazy, které se vztahovaly na děti. V našem příštím pořadu se podíváme, řekl bych, na druhou polovinu toho vztahu mezi rodiči a dětmi. Začneme pokynem pro rodiče, nebo tedy jmenovitě pro otce, jak mají či nemají jednat se svými dětmi. V tuto chvíli náš čas vypršel, zdravím vás a předávám slovo Brňákům.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.